Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алтынчы август ишемби кечки берилими менен Сабрал Момунов алып барамын, эсенсизби алдагы турууда. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров кызматынан босотулду. Ал шаршемби күнү бийликтин кумтор боюнча чечимин кескин сындап чыккан эле.
Туура айтайын, ошол бийликтин саясатын колдобогондугуна жараша бийликтин реакциясы болду деп ойлойм.
Жалал-Абад облусунда талаада жана курулушта иштеген өзбекстандык мигранттар кескин азайды.
Чу эми биздин өзү жергилик жеринен чыкпай атпайбы, мына бизге бригада керек жок.
Акыр кезде Америка Кошмо Штаттарына мыйзамсыз жолдор менен кетип жаткандар көбөйдү. Айрыкча Орусиядагы кыргызстандыктардын ичинде АКШга кетүү үчүн аракет кылгандар көп.
Сизге барганыбыз жок, бордерде 8 күн отургандан кийин коррекционал центрде подкиносундай жака алып кетти мени. Ал жерде реальный зектер отурат. Данный момент Мехикалиден өткөндөрдүн баары ошол жака барат, кыздар да отурат.
Алдыда ушул темаларга кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Азыр акыркы жаңылыктарды угуп алалы. Токтосун Шамбетов микрофондо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль 6 август эртең менен Газа тилкесине чабуул жасап, муну өз ракеталарын кое берүүгө даярданып жаткан Ислам жихад террористтик тобунун согушкерлеринин коркунучуна карата сокку деп жарыялады. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Израиль күчтөрүнүн соккусу үч турак үйгө тийип, бири толугу менен талкаланып калды. Палестинанын саламат сактоо министрлиги 12 адам өлүп, кеминде 84 жаракат алганын билдирди. Палестина жооп катар кеминде 160 ракета сокку урду. Израиль тараптан жоготуулар жөнүндө кабарланган жок. Ракеталарды израилдик темир купол абадан коргонуу системалары тосуп калды. Бириккен улуттар уюмунун жана Египет, Катардын өкүлдөрү чабуулдарды токтотууга чакырды. Reuters чыр-чатактын ырбашы Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас кыймылынын согуштук аракеттерге аралашуусунан көз каранды экенин жазды. 5 август кечинде Израиль атайын операциянын жүрүшүндө Ислам жихад террористтик тобунун түндүк бөлүгүн башкарган Тайсил Аль-Жабарини жок кылган. Ал топ командиринин өлгөнүн ырастаган. Аль-Жабари Хамас кыймылы менен Ислам жихад тобунун байланышын көзөмөлдөгөн. Ал Израилга карата жасалган террористтик чабуулдарга, ракеталык соккууларга тиешеси болгон. Хамас кыймылы Израиль, АКШ жана Евробиримдик тарабынан террордук топ катары таанылган. Израиль Газа тилкесин блокадага алууну 2007 жылы аймакты көзөмөлдөөгө Хамаска өткөндөн бери колдоп келет. Палестина өз кезегинде аймагын Израиль басып алганын, анын мамлекет түзүү талабын таанууну талап кылган. Украинанын министрлик кабинетинин мамлекетке өткөрө турган орусиялык активдерин жана мүлктөрүнүн тизмесин бекитти. Бул тууралуу өкмөттүн жыйынында премьер-министр Денис Шмыгаль маалымдады.
Затвердить указ президента, яким пропонується
президенттин орус өкмөтүнөн таандык 903 мүлктү конфискациялоо жарлыгын өкмөт бекитти. Алардын 79 корпоративдүү укуктугу актив, 824 мүлк, деди ал. Премьер-министр алар Орусияга караштуу мүлк, санкцияга кабылган орусиялыктардын активдери жана компаниялары, орус банктарынын активдери экенин белгиледи. Өкмөт башчы мамлекетке өткөрүлгөн мүлктөр сатылып, акчасы Украинаны коргоо жана калыбына келтирүүгө жумшаларын кошумчалады. 23 майда Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын басып киришин колдогондордун мүлктөрүн мамлекетке өткөрүүгө жол ачкан мыйзамга кол койгон. Борбор Азия кабарларынан Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин фондунун кеңсеси АКШнын Балтимор шаарында жайгашкан Журнализм Нетворк коммерциялык эмес уюмуна каршы доо арыз жазды. Бул тууралуу Courthouse News Service сайты кабарлады. Басмалуу маалыматтан караганда, арызда фонддун акчасы максатсыз пайдаланып жатканы тууралуу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борборунун иликтөөсүндө айтылган маалымат жыйылган экени жана ал фонддун беделине шек келтиргенин белгилеген. Кеп 19 январда жарыяланган иликтөө жөнүндө болууда. Анда Назарбаевка байланышы бар 4 кайрымдуулук уюм жөнүндө сөз болуп, алардын жалпы активдери 7.8 миллиард долларга бааланган. Өлкөдөгү кабарлардан 2022 жылдын 6 айында мурунку жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу уурулук 1.4, каракто 15 тоно 5% көбөйгөн. Булар баардык кылмыштардын жалпы санынын 73% түзөт. Бул маалыматтар Улуттук статистика комитетинин сайтында жазылды. Расмий статистикага ылайык, кооз ала акча талап кылуу 2.5, алдамчылык 24%, жалпы өзгөчө оор кылмыштар 30% азайган. Өлкөдө жарым жылдын ичинде жалпы 23 000 кылмыш катталган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 0.1 7% аз дегенди түшүндүрөт. Бирок жакында эле Ички иштер министрлиги маалымат жыйынында кылмыштар 47% азайганын маалымдаган болчу. Улуттук банк коммерциялык банктар жана акча алмаштыруу жайларын текшерүү жөнүндө маалымат берди. Агалай Көзөмөл банк жыл башынан бери коммерциялык банктарга 116 жолу текшерүү жүргүзүп, жыйынтыгында 100 жакын эскертүү сунуштамаларды берген. Ал сунуштарда кардарды тийиштүү деңгээлде тейлөө, банктык милдеттерди аткаруу, АКШ доллары менен камсыз кылуу талаптары айтылган. Акча алмаштыруу жайлары боюнча 89 текшерүү жүргүзүлүп, алардын 29 лицензиясы алынган, 14 адамга жалпы 1,180,000 сомдук айып салынган. Улуттук банк валюта рыногунда мониторинг кылып, атайын дүрбүлөң жаратуучу аракеттерге жол бербөө үчүн тийиштүү түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын билдирди. Кыргызстанда көпчүлүк ири суммадагы соода сатык, насыя бизнес долларга байланган. Учурда нактылай доллар тартыштыгы банктардагы чектөөлөр кошумча комиссия акысы ишкерлерге түйшүк жаратып, айрымдарынын кирешеси азайганын айтып жатышат. Каржы базарындагы олук солку кырдаалда коммерциялык банктар мурунка караганда көп киреше тапты, ал эми валюта рыногунда көмүскө базар пайда болду. Ош шаарынын тургуну эмгек жана спорт ардагери Мамыт Таштанов дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн 6 мамлекеттен велосипед тээп өтөт. Таштанов 5 августта сапарга чыкты. Ага Ош шаарынын мэриясы материалдык жардам көрсөткөн. Ал Өзбекстан, Түркмөнстан, Казакстан, Азербайжан, Армения, Түркия мамлекеттерин велосипед менен кадырат.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында эмертең кабар ай маалыматы. Эртең 7 августта Кыргызстандын тоолуу районунда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Аба температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27. Баткенош Жалал абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Нарын өрүндөрүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус. Бийик тоолордо түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азымбек Бекназаров жума күнү кызматтан бошотулду. Президенттик администрация ал коюлган эки өлкө ортосундагы саясий диалогду бекемдөө боюнча милдеттерди аткара албаган үчүн иштен алынганын жарыялады. Бекназаров 3 август күнү бийликтин кумтөр боюнча чечимин кескин сындап чыккан эле. Мындан улам Бекназаровдун кызматтан алынышы саясий чечим катары бааланууда. Бийликке сын айткан элчинин кызматтан алынышынын чоо жайын Бакыт Асанов баяндайт.
Азимбек Бекназаровду элчилик кызматтан бошотуу боюнча президенттин жарлыгы 5 августта жарыяланды. Президенттик администрация тараткан маалыматта мындай чечим Бекназаровдун алдыга коюлган тышкы саясий милдеттерди, анын ичинде Кыргызстан менен Малайзиянын ортосундагы саясий диалогду бекемдөөнү аткара албаганына байланыштуу кабыл алынды деп жазылган. Мындай жол менен Бекназаров өз ишин аткара алган жок деген негизде кызматтан бошотулду. Президенттин акыркы чечими боюнча экс элчи комментарий бере элек. Бирок ал эки күн мурун жергиликтүү сайттардын бирине маек куруп, бийликтин бир катар чечимдерин сынга алган эле. Алгач болуп Бекназаров кумтөр боюнча соңку келишимди кескин сындап, Кыргызстан утулду деген пикирин билдирген. Пакистандагы мурдагы элчи, учурдагы оппозициячыл саясатчы Бектур Асановдун айтымында Азимбек Бекназаровдун кызматтан алынаары соңку кырдаалда күтүлгөн эле жагдай болчу.
Элчинин иши өтө абстрактуу иш да. Экинчиден, азыр акыркы эки жылда элчилердин иши татаалдашып кетти, себеби ковидке байланыштуу. Үчүнчүдөн, Бекназаровдун кечээки ошол кумтөр боюнча баягы билдирүүсүнө чейин ал жөнүндө эч кандай претензия жок эле. Бул атайын ошол бийликтин саясатын колдобогондугуна жараша бийликтин реакциясы болду деп ойлойм.
Ал эми саясаттануучу Марс Сариев президенттин Бекназаровду кызматтан алышы туура чечим болгондугун белгилейт. Анын айтымында чет өлкөдө дипломатиялык миссияны жетектеген элчинин өз өлкөсүндөгү бийликтин чечимдерин сынга алышы дипломатиялык кызматкердин этикасына жатпаган көрүнүш.
Адекваттуу реакция. Өзү дипломат болуп алып, элчи болуп алып, анан ошондой сөздөрдү бийликке каршы линияга каршы чыкса анда деген дипломаттарды алып салат. Потому что бул президенттин өкүлү болот да, президенттин посланнигі болот да. Тем более сыртта.
Кыргыз бийлиги өлкөдөгү эң ыры алтын кен кумтөрдү канадалык Centerra Gold компаниясынан мамлекеттин ээлигине быйыл өткөрүп алды. Бул боюнча соңку келишим өткөн айда күчүнө кирди. Бул ишти бийлик жана коомчулуктун бир бөлүгү, учурдагы президенттин эң башкы жетишкендиги жана Кыргызстандын жеңиши катары сыпаттап жатат. Дал ушундай кырдаалда бул келишимге сын айтуу менен Бекназаров кызматтан кетээрин алдын ала билгенде Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков.
күтүлгөн нерсе болчу, бул Азимбектин атайын өзү арыз жазып, яны согласен с проводимой политикой нынешних властей деп туруп айтып кетсе болмок болчу да, жок, бул мени кетиргиле деди да. Менинче Азикең ыңгайлуу учурду күтүп турганда өзүнүн китеп жазган. Кой укугум жок деген китеби болчу, темасы ушундай болчу. Менимче араң эле отурган ошол Акаевдин келгени, Ширшовдун келгендери боюнча араң эле жарылган араң турганда анан бийликке атайын мени кетир деген сигналды берди, же болбосо түрткү берди да.
66 жаштагы Азимбек Бекназаров кыргыз саясатында 2000 жылдардын башынан бери жүрөт. Бир нече жыл прокуратуранын тармагында иштеген Бекназаров 2002 жылы жогорку кеңеште депутат кезинде кылмышка шектелип камакка алынган. Бул оппозиция жана саясатчынын аксыдагы тарапкерлеринин нааразылыгын жаратып, Бекназаровду бошотуу талабы менен акциялардын биринде жакын тургундарга ок атылган. 6 адамдын өмүрүн алган бул окуя Аксы окуясы деген аталыш менен белгилүү. 2005 жылдагы жоо казынын кылабынан кийин Бекназаров башкы прокурорлукка бекиген. Бул кызматта бир нече ай иштегенден кийин оппозицияга кеткен. 2010 жылдагы апрелдин кылабынан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликте турган кезде ага каршы оппозицияда болуп келген. Андан кийинки президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда болсо 2019 жылы Малайзиядагы элчиликке дайындалган эле. Ал кезде дипломатиялык тажрыйбасы жок, чет тилдерди билбеген Бекназаровдун бул кызматка дайындалышы бийлик менен соодалашуу катары бааланган болчу. Саясатчы кыска убакытта малай тилин үйрөнөрүн жана элчи катары жыйынтык көрсөтүүнү убада кылган. Андан бери 3 жылга жакын убакыттан бери Бекназаров элчилик кызматты аркалады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облусунда талаада жана курулушта иштеген өзбекстандык мигранттар кескин азайды. Ал эми жергиликтүү калктын жумушка жарандуу катмары Орусияда миграцияда. Күз жакындаганы пактабышып, аны жыйноо иштери жакындап калды. Эл арасында жумуш күчү жетишпей, көйгөй жаралышы мүмкүн деген тырсыздануу бар. Буга чейин аймакта пахта талааларына курулушта иштеп жүргөн өзбекстандыктардын агымы Бишкекке жана Ысык Көлгө болгон. Темага кабарчы Санжар Эрлиев кайрылат.
Өзбекстандан мурун келсе эле да, азыр келбей атат, азыр келип атат, уштабар келип атат. Ман жапкандар, поорлар, сүрөтө иштегендер. Аялдар келбей атат азыр.
Нокендик Өмүрбек Кандыровдун гектарлаган пахта талаасында жыл сайын Өзбекстандан келген мигрант кыз келиндер иштейт эле. Быйыл жумушчу күчү жетишпей жатат. Адатта апрелден ноябрга чейин жалданып иштеген өзбек мигранттары быйыл кескин азайып кетти.
Мурун таможняга барылат, өздөрү чыкса эле таможнягачы, маданиятка чыкса эле маданияттан алып келсе элек өзүбүз. Алып келе эле иштетсе элек, пахта терчи эле, чапча эле. Азыр жок.
Өмүрбекте августтун аягы, сентябрдын башында баштала турган пахта жыйноо жараяны түйшөлтүп жатат. Жумушчу күчүн таап, ак буланы терип алуунун өзү оңой эмес. Айлападагы ишке жарамдуулардын көбү Орусияда миграцияда. Элетте калгандар өзүнүн талаасынан ашпайт. Нокен Кыргызстандын эң ысык району. Апрелде эле абанын табы 35 градустан ашып, те октябрга чейин аптаптуу болот. Пахта өстүрүү, жыйноо иштери менен негизинен кыз келиндер алектенишет. Эркектер талааны сугаруу, трактор менен жер жумшартуу, жер семирткичтерди себүү сыяктуу жумуштарды жасашат. Нокенде гана эмес, жалпы эле Жалал Абад облусунда пахта өстүрүүгө жана жыйноого быйыл жумушчулар жетишсиз экенин жергиликтүү дыйкандар айтып жатышат.
Ошо махалладан машинеде барып үйлөрүдөн алып келишет. Телефондошуп.
Базар коргондук Танзила Курбанова жаз жай айларында 3 гектар жердеги пахтасын отоо чөптөрдөн тазалоо жана башка жумуштарына киши издеп өткөрдү.
Телефондошуп бардыгы телефондорун алышкан бир бирине.
Ушул эле райондун дагы бир тургуну, жашы 60 барып калган Матлюба Юсубалиева буга чейин неберелерин карап үйдө отурчу. Талаа жумуштарын өзбекстандык мигранттар жасап, кыз келиндери аларга тамак аш кылып, үйдөгү башка тирилик менен алектенишер эле. Бирок быйыл кошуна өлкөдөн иштегени эч ким келген жок. Мындан улам Матлюба эже өзү да талаага чыгууга мажбур болууда.
Бир үйдө эки адам, үч адам болуп калат, анан келиндер болуп калат, келиндер колдо ал эле болуп калса чыга албайт алар. Ошондой мындай болуп кеч калып калат. Ошолорго жардам беребиз да, айтып. Бурун Өзбекстандан келип жардам берчиле.
Буга чейин аймактагы курулуш иштеринде да көбүнчө өзбекстандык мигранттар иштешер эле. Алар жергиликтүү усталарга салыштырмалуу арзанраак жана айрымдардын айтымында жумушту сапаттуу аткарышат. Бирок быйыл өзбек куруучулар да азайганын Нокендик аксакал Заурбек Атамбеков белгилейт.
Шо эми биздин өзү жергиликтүү элдерден чыкпай атпайбы мына бизге бирге да керек жок. Анан могу азыркы бизге келип иштеп аткан балдар Өзбекстанда жашаган кыргыз туугандар. Анын ошо связ аркылуу ошолорду чакырып алып керек деп иштетип атабыз азыр.
Өзбек мигранттарынын агымы Бишкекке жана Ысык Көлгө огону айтылууда. Баш калаадагы тигүү цехтеринде, курулуш тармагында, тамактануучу жайларда акыркы жылдары өзбекстандыктар көбөйдү. Туристтик сезон маалында Ысык Көлдө наваачылык да кылышат. Ал тургай Талас, Нарынга чейин барып үй куруп жаткандар бар. Алар Бишкекте жана Ысык Көлдө эмгек акы көбүрөөк төлөнөрүн жана иштөө шарты жакшы экенин белгилешти. Орточо айлыгы 30 миңден 50 миң сомго чейин. Бирок микрофонго сүйлөп берүүнү калышпайт. Анжиандык журналист Сарвар Алабердиевтин айтымында Өзбекстандын өзүндө фермер кожолуктарында иш акы мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбөйгөндүктөн сыртка миграцияга чыккан кыз келиндердин да саны азайууда. Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына ылайык мигранттар эгер фирмаларды иштесе 2000 сомго жумушка уруксат берүүчү документ алууга тийиш. Жеке менчик тармакта иштегендер Кыргызстанга киргенде 5 күн аралыгында мамлекетке 350 сом төгүп 60 күндүк каттоого турат. Башка эч кандай акча төкпөйт. Бул эрежени сактабагандар 10 000 сом айып пул төлөйт. Мамлекеттик миграция комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстанга өтүп иштөөгө уруксат кагаз алган өзбекстандыктардын саны жылына 130-150 тегерегинде эле болот. Жеке үйлөрдө иштегендер эч кандай келишими жок, иш акысын 12 сүйлөшүү жолу менен эмгектенишет. Ошондуктан Кыргызстанда бир жылда кошуна өлкөдөн канча адам келип иштей турганы жана алардын тапкан акчасы жөнүндө анык статистикалык маалымат жок. Бир канча жыл жабык турган Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара 2017 жылы ачылгандан соң өзбек мигранттары көбөйүп, аларга патент системасын киргизүү маселеси парламентте да көтөрүлгөн болчу. Ал демилге азырынча ишке аша элек. Эрежеге ылайык өзбекстандыктар Кыргызстандын аймагында 2 ай визасыз жүрүшөт. Мигрант болуп келгендер 60 күн сайын чек арадан чыгып кайра киришет. Санжар Иралиев, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Израиль бүгүн эртең менен Газа тилкесине чабуул жасап, муну өз ракеталарын кое берүүгө даярдап жаткан Ислам жихад террористтик тобунун согушкерлеринин коркунучуна карата сокку деп жарыялады. Украинанын министрлер кабинети мамлекетке өткөрө турган орусиялык активдердин жана мүлктөрдүн тизмесин бекитти. Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин фонду АКШнын Балтимор шаарында жайгашкан Журнализм Девелопмент коммерциялык эмес уюмуна каршы доо арыз жазды. Өлкөдө 2022 жылдын 6 айында мурунку жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу урулук 1.4%, каракты 15%, тоноо 5%га көбөйгөн. Эми кеңири баянга орун берсек, акыркы кезде Америка Кошмо Штаттарына мыйзамсыз жолдор менен кетип жаткандар көбөйдү. Айрыкча Орусиядагы кыргызстандыктардын ичинде АКШга кетүү үчүн аракет кылгандар көп. Көптөгөн тоокелчиктерге көз жумуп, мыйзамсыз жолдор менен баратып АКШ чегинде Мексиканын түрмөлөрүндө айлап жаткандар да жок эмес. Арасында балалуу келиндер да отурганы айтылууда. Каным Гүлелкеева Америка Кошмо Штаттарына жол тарткандардын айрымдары менен байланышып, маалымат алууга аракет кылды.
Аэропортко алып келип таштап туруп кетип калышат экен. Көчөдө калып кетишеткен көптөрү кече 40 адам келген.
Өзүн Мирлан деп тааныштырган бул жаран Америка Кошмо Штаттарына Мексика аркылуу киргендердин бири. Ал бир айдай жол жүрүп, кийин түрмөгө отуруп азап менен жеткенин Америкага баруунун жолдорун айтып, кеп кеңеш берген Телеграм каналдын катышуучуларына айтып берди. Ушул жана мындан кийин азаттыкка сүйлөп берген бардык каармандардын аты жөнү өзгөртүлгөнүн эскерте кетели.
Детеншинге барганыбыз жок, бордерде 8 күн отургандан кийин коррекционал центрде коткан ошондой жака алып кетти мени. Ал жерде реальный зектер отурат. Данный момент Мехикалиден өткөндөрдүн баары ошол жака барат. кыздар да отурат, бир жарым ай, эки айдан бери кыздар да отурат, эски чыгарып турган адам жок болсо, 4 ай, 5 ай, 6 айдан бери отурган кыздар да бар экен. Ошол жагын да эске алып койгула.
Детеншн АКШ менен Мексиканын чегиндеги иммиграциялык борбор же түрмө. Мехикали Мексикадагы шаар. Мирлан Америкага барууга дээрлик 1 жылдан бери даярданып жүргөн. Өзүнүн айтымында ал Украинада согуш башталганда эле Түркияга чыгып кеткен. Америкага ошол жактан жол издеп баштап, орто жолду АКШга жөнөтөбүз деген Орусиянын фирмаларына алданып, ири сумма коротконун айтууда. Америкага жетиш үчүн 16,000 доллардан ашуун каражатын коротуптур. Мирландын айтымында буга окшогон бир фирма аркылуу ар бир апта сайын 4-6 чейин адам Москва, Түркия, Мексика маршруту аркылуу жөнөйт.
Кидала болбогону жок. Бардыгы кидала болду. Бардыгы мен менен связьта. Сайттан адамдар топтошот. Айтудан. Башка дагы орустарга алданып келгендер бар. Ошол эле орус.
Айтмакчы, Мирлан Орусиянын жараны жана Америкага дагы ушул өлкөнүн паспорту менен кеткен. Америкага барууга жардам берем деген жеке адамдар дагы Кошмо Штаттарга Орусиянын паспорту менен өтүү жеңилдирээк экенин, анткени Мексика орус жарандарына визаны электрондук түрдө эле алса болорун айтышууда. Өзүн Анарбек деп тааныштырган жаран Мирландын айткандарын тастыктап, Мексика аркылуу киргендер көп экенин билдирди. Анын айтымында Шенген визасын алып, ошол аркылуу кеткендер дарбын. Бирок анын жол жобосун кеңири айтып берүүдөн баш тартты. Анарбек Мексика аркылуу кетем дегендерге жол жобосун көрсөткөн адамдардын бири, бирок анын жол жобосун кеңири.
Мен бул визага тапшырыш керек, американский визде отказ болуп грин карта алтылбай калса через мекет берет да ошондой ага кирип атат жеп атышат сүйлөп берип атышат жыргагандан эмес баары эле иштеп канча бир оңор эмес мекендешибиз кетти барып иштеп мекенине жардам берип компанияларды ачкандар болуп атат.
Орусиянын жарандыгын алган Ай Салкын аттуу кыргызстандык дагы үй бүлөсү менен Мексика аркылуу АКШга жакында эле жеткен. Жаш 2 баласы болгон үчүнбү же жөн гана жол оңунан чыкканбы, иммигранттардын борборунда 2 күн гана отуруп чек арадан жеңил өтүп кетиптир. Бирок Америкага жеткенге чейин Мексиканын Канкун, Тихуана, Мехикали шаарларына орун которуп чек арадан өтүү жолдорун издешкен. Тихуана шаарынан өтүш үчүн 17 жыл аракет кылып көрүшкөн.
Сочиден учканбыз, Сочиден Стамбул, Стамбул Канкун, Канкун Мехикалига барганбыз. Канкундан кийин Тихуанага барганбыз. Тихуанадан 15 жолу попытка кылганбыз. Атай, сами сыдыруу кире албай койгонбуз. Кире албай коюп, акча берип киребиз дегенбиз. Майк 2000 сураган жаш балдарга 800. 2 жаш балам бар, жолдошум экөөбүз. Биздин акчабыз жетпей калып, Тихуанада көп жүрүп калганбыз 12 күн. Попытка кылып берип, 2 жолу машина алып, машинабыз менен өтө албай машинабыз кара Сан-Исидрого акыркы жолу 17-жолу барганыбызда офицерлер алып коюшкан. Өзүбүз эле попытка кылабыз, акча бербей эле деп өзүбүздүн эмебиз менен өтүп кетебиз дегенбиз. Болбоду.
Ошентип Ай Салкындын үй бүлөсү башка жолдорду сураштырууга аргасыз болушкан.
1200 деди, пешам киргизебиз деди. Жаш балдарга 600 алды. Бизди баягындай расам коркутушкан, жолдо өлүктөр деле жатат, вообще сасык, суудан кечесиңер, кыйла басасыңар, кыйналасыңар балдар менен деп. Мехикалига барып, ал жерде адамдар аябай көп экен. Пешам кирем деген семейнилер, одиночкалар. Бизде ал бир огород жака, үйлөр жака алып барды. Биз кирсек, ичинде почти 50 адам отуруптур да. Границанын чекесин эле алып барып койду да бизди. Анан түшүп бастык, басып бардык. Ашып барса 1-20 минут кетти. Кичине эле суудан өттүк. Границанын баягы решеткалар бар го, узун-узун баягы тосук турган. Ошонун түгүнөн эле бастырып эле өткөрдү. Эле сразу эле киргенибизде эле ошол жерде офицерлер уже күтүп туруптур. Булар уже сүйлөшүп коюшат экен. Баары эле беженцтер кирип келе жатат деп эле.
Америкага жол тарткандардын арасында Мексиканын чек арасынан өтө албай артка кайтарылып, визасы жасалма болгон үчүн келген өлкөсүнө депортацияланган учурлар дагы арбын. Чек арадан же Мексиканын токой суусун аралап дал аязапты көргөндөр да жок эмес. Мындай жол менен бир гана кыргыздар эмес, орус, украин, индус, өзбек жана башка улуттар, башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү бар экенин жол тартып баргандар айтышты. Соңку учурда өзгөчө Украинада согуш башталгандан тартып, ала толук мигранттардын агымы Европа, Америкага бурулганы байкалууда. Бир топ жылдан бери Кошмо Штаттарда жашап калган кыргызстандыктар соңку жылдары Американын бардык эле шаарларында кыргыздар көбөйгөнүн айтышууда. Мисалы, Чикагодо 10 жылдан ашуун убакыттан бери жашап жаткан Мамбет, кээ бирөөлөр жалган маалыматтарга ишенип, оңой эле байып кетебиз деген ишеничте барышарын айтты. Америкага Мексика аркылуу мыйзамсыз барган жол бүгүн эле ачылган жок. Буга чейин деле ушундай аракеттер болуп келген. Мисалы, жарандык активист Ренат Самудинов жана журналист Элнура Молда Кадырова 2017 жылы Мексиканын чек арасы аркылуу АКШга кирип жатканда кармалганы кабарланган. Самудинов видео кайрылуусунда Кыргызстандан чыгып кетүү себебин өзүнө жана үй бүлөсүнө мурдагы бийлик адамдарынан коркутуулар болгону менен түшүндүргөн. Алар АКШнын Калифорния штатындагы Атланта шаарындагы атайын жайда кармалып турган ошол жылы тышкы иштер министрлиги кабарлаган болчу, кийин өздөрү видео кайрылуу жасашып, АКШта мыйзамдуу жашай башташканын билдиришкен. Ошол жылдан бери деле Америкага барган кыргызстандыктар көбөйгөнүн Азаттык менен сүйлөшкөндө Ринат Самудинов билдирди. Ал учурда Мексикага кириш кыйын болуп калганын, көптөрүн артка кайтарып жатканын кошумчалады.
Акыркы учурларда АКШга келген кыргыздар көбөйдү. Жолдор ар кандай жолдор колдонушат. Туристтик визим менен келгендер бар, грекард туруп келгендер бар. Же болбосо баягы Мексика менен келгендер деле бар. Алардын Орусия санкцияга киргенден кийин ошо санкциядан ушундай жумуштар азайгандыктан го дейм. Кыргыздар Орусиянын жаранын алгандар көп келип жатат. Албетте жумуш издегендер, үй, квартира издегендер азыр Америкадачы.
Чикагодагы кыргыздар биримдиги клубунун координаторлорунун бири Жакшылык Мурат жарандарды мыйзамдуу жолдор менен гана ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип келүүгө чакырууда. Бул алардын келечекте иштеп, жашап кетүүсүнө дагы жеңилдик берет.
Кыргыздар биз келгенде 2008 жылда биз 30-40 тайлы кыргыз болчу, азыр Чикагодо дагы тагысы эч ким билбейт, бирок бир 7-8 миңдин тегерегинде кыргыздар бар. Кичинекей өспүрүмдөр, биякта төрөлүп өскөндөр миңден ашык да. Акыркы 2 жылды алсак, мыйзамсыз жол менен деп айтабызбы же кайсындай жол деп айтсак туура болот билбей турам, бирок Мексика аркылуу келген кыргызстандыктар аябай көп кездешип атат. Бизге биздин колубузга же жеке өзүмө аябай көп жардам суроолор болот, бирок биз бир гана айтканыбыз аларга андай жактан биринчиден жардам бере албайбыз, мындай физический финансый жардам бере албайбыз. Экинчиден биз баарын айтабыз да, мыйзам жол менен келгиле, визага киргиле, виза менен келгиле, грин карт толтургула, грин карт менен келгиле.
Биздин маектештин айтымында өмүрүн тобокелге салып, узак жолго чыккандар арасында жакындарын жоготкондор да бар.
Камакта отуруп алып жардам сурагандар аябай көп. Эми отурсаң ар кимдин тагдыры ар башка, кейишерлик, өкүнөрлүк жардам сураган аябай көп. Алданып келип калтырбыз, түрмөгө мындай кылдык, даже ошо кел аткан балдарынан балдарынын өмүрүн тобокелге салып, кээ бирөө үй бүлө мүчөлөрүнөн ажырап калгандар көп да. Тобокел кылып жолго чыгып алып, орто жолдон алданып калып, үй бүлө мүчөлөрүнөн айрылып калып, түрмөдө айлап жатып, психологический ооруларга кабылып ошондой мекендешкендер көп да. Келгиле Америка, келгиле Америка фридом, демократия, адам укуктарын аябай жакшы тең сакталат, жалкоолбой иштесең ошого карата акча табасың депчи. Бирок келгенде бир гана мыйзамдуу жолу менен келиңиздер деп.
Жакшылык Мурат Америкада Трак компаниясын иштетет. Ал дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө инфляцияга байланыштуу Америкада көп бизнестер солгундап жатканын айтты.
Бияктан саналуу гана блогерлер бар. Ошолор чыгып бир айлыгын же бир жылдыгын көрсөтүп интернетке жазып 25 миң 30 миң доллар айына накталай таап атам деп туура эмес маалыматтарды бөлүшүп алгандачы. Ошол менен азырып калгандар жок эмес да, бирок иштеп жүрөбүз, көрүп атабыз. Биздин драйверлер иштеп атат. Чынында 25 миң доллар таппайт. 15 миң доллар айына табышыңыз мүмкүн, бирок ошонун расходу менен чыгымдар менен сиз айына бир 5 миң балким 10 миң доллар табышыңыз мүмкүн. Трак бизнеси азыр аябай солкундалып, инфляция 9.6га жетти да, дагы 15ке жетет деп атат да. Бул дегенде трак бизнеси эмес, башка бизнестин баары кризис болуп кыйын жашоо келатат деп эксперттер айтып атат.
Социалдык баракчалардагы ар кандай топтордо Америка Кошмо Штаттарына бир гана Мексика маршруту менен эмес, Жапония, Европа, Германия, Венгрия аркылуу кеткен жолдор бар экенин жазып жатышат. Буга чейин Азаттык АКШга барып жаңы турмуш баштайбыз деп кыялданган ондогон жаран Бишкектеги Green Light Company деген компанияга виза үчүн алды 5 арты 16 миң долларга чейин берип алдангандар тууралуу жазган. Алар Түркия, Молдова, Украинада айлап виза күтүп жатып, акыр алданганын билгендер Кыргызстанга кайтып келип милицияга арыз жазган. Бишкектин Ленин райондук соту компаниянын башында турган шектүүнү бир айга үй камагына алган. Кыргыз жарандар Америкага виза алуу үчүн Бишкектеги элчиликтин расмий сайтына кирип, тийиштүү документтерди онлайн толтурушу зарыл. Андан кийин консул менен бетме-бет отуруп интервьюдан өтүүсү керек. Укук коргоо органдары мындан башка виза алып берүү жолдорун сунуштап, жардам берем деген жарандар менен компаниялардан сак болууга чакырат. Кыргызстандын эмгек миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин соңку маалыматы боюнча 1,200,000 жакын кыргызстандын жараны чет өлкөлөрдө эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Кыргызстандыктар иштеп жүргөн экинчи өлкө Казакстан. Бул өлкөдө 30,000 мекендешибиз бар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кошмо Штаттарда болжол менен 26,000 ала толук иштеп жашап жатат. Булардан сырткары Түштүк Корея, Европа өлкөлөрүндө да бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бул баяндын санарип версиясы Азаттык Чектор сайтында. Бүгүнкү берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарлар топтомун Токтосун Шамбетов даярдап жатат. Азыр кайрадан уктуруубуз уланат. Обада Азаттык радиосу Бишкекте кечки саат 7:30. Саламатсызбы, уктурууларды улантабыз. 6 август күнкү кечки эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Азыркы уктурууда коомчулукта Бишкек шаарынын жашоо тиричилигине, калкты тейлөөнүн деңгээлине тысызданган пикирлер көп айтылууда. Баш калаанын азыркы көрүнүшү сизди канааттандырабы? Социалдык, коммуналдык инфраструктуралардын абалы кандай?
Акылсыз жетекчилер келгенде шаардын баары ушундай деңгээлге түшөт.
Бизде системалык структураны перспективасын көрүп, анализдеп, мониторинг жасап, анан ошол структуралар бизге шаарга көтөрө алабы бюджет, анын жыйынтыгы кандай болот деген неме болбойт атса мамилечи.
Алдыда Арай Көз Чарай талкуусунда кеңирээк кеп кылабыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды кол алып, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль 6 август эртең менен Газа тилкесине чабуул жасап, муну өз ракеталарын кое берүүгө даярданып жаткан Ислам Джихад террористтик тобунун согушкерлеринин коркунучуна карата сокку деп жарыялады. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Израиль күчтөрүнүн соккусу 3 турак үйгө тийип, бири толугу менен талкаланып калды. Палестинанын саламат сактоо министрлиги 12 адам өлүп, кеминде 84 жаракат алганын билдирди. Палестина жооп катары кеминде 160 ракета сокку урду. Израиль тараптан жоготуулар жөнүндө кабарланган жок. Ракеталарды израилдик темир пол абадан коргоонун системалары тосуп калды. Бириккен улуттар уюму жана Египет, Катардын өкүлдөрү чабуулду токтотууга чакырууда. Reuters чет жатактын ырбашы Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас кыймылынын согуштук аракеттерге аралашуусунан көз каранды экенин жазды. 5 август кечинде Израиль атайын операциянын жүрүшүндө Ислам Джихад террористтик тобунун түндүк бөлүгүн башкарган Тайсир Аль Жабарини жок кылган, ал топ командиринин өлгөнүн ырастаган. Аль Жабари Хамас кыймылы менен Ислам Джихад тобунун байланышын көзөмөлдөгөн. Ал Израилге карата жасалган террористтик чабуулдарга, ракеталык соккуларга тиешеси болгон. Хамас кыймылы Израиль, АКШ жана Евробиримдик тарабынан террордук топ деп таанылган. Израиль Газа тилкесин блокадага алууну 2007-жылы аймакты көзөмөлдөөгө Хамаска өткөндөн бери колдоп келет. Палестина өз кезегинде аймагын Израиль басып алганын, анын мамлекет түзүү талабын таанууну талап кылган. Украинанын Энергоатом компаниясы 6 августта Запорожье атомдук электр станциясындагы 3 блоктун бири өчүрүлгөнүн билдирди. Запорожье атомдук электр станциясында жасалган чабуулдан улам авариялык коргоо системасы иштеп, 3 энергоблоктун бири өчүрүлдү деп айтылат компаниянын билдирүүсүндө. Украинанын президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Ермак муну Орусиянын өзөктүк терроризм деп атады. Жакында эле Запорожье атомдук электр станциясындагы аткылоого кабылган соккулардын бири жогорку чыңалуудагы электр зымдарынын бирине тийген. Кийинчерээк компания Луч электр станциясы талкаланып, 6 кичи район жарыксыз калганын кабарлаган. Экинчи аткылоодо соккулар өзөктүк реактор жайгашкан бөлүккө тийген. Компаниянын айтымында мындай кырдаалда реактивдүү заттар чыгып кетүү кабылкелчилиги бар. Орусия бул чабуулга Украина аскерлерин айыптайт. Согушту изилдөө институту кайсы тараптан аткыланганын аныктоо мүмкүн болбой жатканын маалымдады. Бишкектеги республикалык кан борборунда кан запасы дээрлик түгөндү. Учурда кандын 3-группадагы запасы жок. Бул тууралуу мекемеге таянып, саламат сактоо министрлиги кабарлады. Министрлик элди кан тапшырууга чакырууда. 6 августта министрдин милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков менен анын ордун басары Улан Садыков кан тапшырды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун сунушу боюнча ар бир 1000 адамга 40-60 донор туура келиши керек. Бирок Кыргызстанда бул көрсөткүч өтө төмөн. Өлкөдө азыр 4000ге чукул ардактуу донор бар. Кан хирургия, онкология, гинекология жана травматология, гематология бооруларына талап кылынат. Кыргызстанда 7 кан борбору иштейт. Евразия экономикалык комиссиясынын 5-нчи жылдагы чечими менен ак жана чийки кантты импорттоого убактылуу тарифтик жеңилдикти 2022 жылдын 31 декабрына чейин узартты. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги кабарлады. Кыргызстанда ак жана чийки кумшекерди бажы төлөмсүз ташып келүүнүн көлөмү 105 миң тоннаны түзөт. Июнь айында кыргыз өкмөтү кумшекерди сыртка чыгарууга убактылуу тыюу салган. Бул социалдык маанидеги азыктардын бири, канттын таңкыстык жана кымбат болуп кеткени негиз болгон. Кыргызстанда былтыр дээрлик 50 миң тонна кумшекер импортолсо, анын 24 миңи Орусияга, Казакстандан 4,5 миң тоннадан ашык кумшекер ташылып келген. Учурда баардык азык түлүк менен кошо кумшекердин дагы баасы өсүп, килограммы 100 сомго чейин чыккан учурлар бар. Мурда 50-60-70 сом тегерегинде сатылчу. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги, дипломатиялык мекеме жана консулдук кызматтар укуктук маселелери боюнча маалыматтарды көбүрөөк жайылтуу үчүн консул маалымдайт долбоору иш баштаганын жарыялады. Элчиликтин сайтындагы жана социалдык тармактардагы баракчаларында ар кандай маселелер боюнча эми түшүндүрмө видеолор жарыяланып турат. Расмий маалымат боюнча Орусияда миллиондон ашык кыргызстандык мигрант эмгектенет. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги 2022-2023 окуу жылында башка өлкөлөрдө жашаган этникалык кыргыздар үчүн жогорку окуу жайларга 75 орун бөлдү. Анын ичинде Өзбекстанга 30, Тажикстан 25, Түркия 10, Казакстан 5, Кытайда жашаган кыргыздарга 5 квота бөлүндү.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Уктуруубузду иликтөө менен уктуруубузду талкуу менен улантабыз. Коомчулукта жана социалдык тармактарда Бишкек шаарынын жашоо тиричилигине калкты тейлөөнүн деңгээлине тысынданган пикирлер көп айтылууда. Баш калаанын азыркы көрүнүшү сизди канааттандырабы? Социалдык коммуналдык инфраструктураларын абалы кандай? Шаардыктар эмне үчүн шаардын тазалыгына кабатыр? Азаттыктын арай көз чырай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Талкуу жума күнү ого чыккан, азыр кайталап уктурабыз.
Талкууга Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов телефон аркылуу катышат. Шаардык чарба департаментинин директору Тилек Эгембердиев жана биздин укук коомдук фондунун башчысы Каличи Умуралиева мени менен студияда талкууга катышмакчы. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Каличи айым, адегенде ушу сизге суроо берейин деп атам да. Бүгүнкү Бишкек шаарынын азыркы көрүнүшү, көркү, жашоо шарты сизди канааттандырабы?
Жок, канааттандырбайт. Мэриянын муниципалдык ишканалар кандай иштеп атканын жакпайм. Бирок мен аларды күнөөнү эмете албаймын. Себеби бул структурный туура эмес иштегендики да. 2 жыл иштеп кеткем да муниципалдык ишканада. 21 жылда 6 мэр алмашты. 1 сааттык мэрди билдик, 10 күндүк мэрди билдик. Ошо элестеткиле ушундай кадровый эң башчыны ушундай кадровый чыгарды деп коет го. Ошондой болуп аткандан кийин муниципалдык ишканалар жакшы иштей албайт. Себеби жаңы келген 10 күндүк мэр өзүнүн реформасын баштайт. Жунушалиев баштады. Чоң муниципалдык ишканаларды бириктирип, тазалык менен зеленхозду бириктирип, МП городский паркты бир эмне кылып кетти. Жакшы болду ал кеткенине. Эми келди кайта бириккен ишкананы кайта жоюп, өзү мурунку эмеге келтирип, анан кийин мисалы Сурахматов өзүм жөнүндө айтып берейин. Сурахматов кезинде МП городский парк ачылган. Мен директор болгонмун. Миллиондогон акча түшүргөнбүз. Ошол акчага парктын көрүнүшүн баарын тазалап, оңдоп баштагандан кийин Жунушалиев келип жоюп атат да. Эми экономиясы жок. Себеби жойгондо 10 киши эле сокращенияга кетти. Мен түшүнбөйм да. Ушундай псевдореформаларды акылсыз жетекчилер келгенде шаардын баары ушундай деңгээлге түшөт. Мусорду карагыла, Эч качан мэрияда муниципалдык работниктер митингге чыкчу эмес да. Байгында тазалык чыгып атат митингге. Башаламандык болуп атат да.
Сиз менен сурооңуздан улам Рыспай мырзага да суроо бергим келет. Рыспай мырза, калечайым айтып атпайбы ушул кадрдык жанагы туруксуздук улам жетекчиликтен алмашуусу деп атпайбы? Курчокта деле Бишкек шаарынын кожоюнунун иши такыр билинбейт дейт да, ал канча бардык мэрлердин убагында, азыркы мэрдин убагында андан бетер айтылып атат, ушундай сын пикирлер көп. Бишкек мэриясында ушул сын пикирлердин көп болуп жатышынын себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Саламатсыздарбы, бир жолу мен Элчак Сейнен айтканда бир канча пайыз кошулам. Себеби бул 2021 жылы мен оңдоп кетейин, 6 эмес 11 мэр алмашканда, бул мэрлердин туруп кыска мөөнөттө иштеп, бир күндүк мэр, өтпөй бир сааттык мэр, бир айлык, 10 күндүк, бул факторлордун бирөөсү болот шаар эмне үчүн жабылып атып атканы. Негизинен бизде системалык түрдө, мисалы мен канча бир жылдан бери кат жүзүндө расмий сессияларын айтып келем, бир эле структураны мына кечээ күнү угуп калдым, ошол ирригация боюнча ишкананы ачып атышат депчи. Мен аны расмий 4 мэрге кайрылдым да, ушул мененчи ачыла деп. Бул эми мен бир эле маселени айтып атам, көптөгөн шаардык жарандар, активисттер, депутаттар ушундай кайрылуулар жасап кетти. Бизде системалык ошо структураны перспективасын көрүп, анализдеп, мониторинг жасап, анан ошол структуралар бизге шаарга көтөрө алабы бюджет, ошол нерселер керекпи бизге, анын жыйынтыгы кандай болот деген бизде бир көз караш менен ошондой неме болбойт атса мамилечи. Ошол себептен эле келип жаңы мэр келгенде эле структураны коша калат, бирөө келип ала калат, анан бир жаңы ишкана ачат дагы, ал жерге бирөөнү дайындайт, ал бюджеттин бир бурчун тартат. Ушинтип эле биз кичине, чынын айтканда, шаарга кылган мамилебиз
Рыспай мырза
эмес болуп жабылып атат.
Мисалы үчүн ушул жерде Бишкек шаарынын өкүлдөрү отурат, шаардык кеңеш. Ал шаардык кеңеш сындабай эле ал жоопкерчиликти да алыш керек го дейм. Эмне үчүн шаардык кеңеш ушул маселени?
Жок, биз биринчиден сындайбыз, контролдойбуз, бирок биз аткаруучу бийликтен ошол кылып аткан иш мерзимин ичине киришип, контролдо ичинен кошо аралаша албайбыз да. Бул бизди мыйзам менен чектелген. Өзүңүздөр көрүп атасыздар да, мына акыркы жылдары, мына бир жарым жылдан бери биз ошол контролдук функцияларга дагы мындай пикирлер айтылып, депутаттар сындабаш керек, контролдобош керек деген. Эми эл өзүбүз, көпчүлүк элде мындай түшүнбөстүк аябай көп болуп атат да. Ошол мэрдин өзүнө бийлик бериш керек, депутаттар эмне кылмагы дейт, анан кайра биз сын пикир айтып чыгып, туура эмес жерин туура эмес кылып атасыңар, кийин зыян тартып алышыбыз керек дегенде, кээ бир активисттер чыгып депутаттарды сындашат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир коом өзү бышып жетилип, анан ошо өзүнүн эл өкүлдөрүн баалап, анан ошо сындаганда кайра коштоп турган туурабы дейм да. Себеби сын пикир болбосо бизде оңолу өсүү болбойт.
Ой, коомго карабай эле мыйзамды карабайсыңарбы? Силер мурун структураны Бишкекский горкеңеш структураны утверждать этчү да, а азыр ошол функцияны алып койду. Мэр өзүн билгенин кылат, структураны кандай кылса ошондой кылат. А бул туура эмес. Бишкекский горкеңеш ошол структураны, бюджетти бир единый системада карап, анан кийин ошону утверждать этиш керек. Кантип структураны мэр өзүнчө өзү билгендей кылат, а бюджетти ошол структурага карап депутаттар эметиш керек. Ошондуктан мен ойлоймун, мыйзам туура эмес, муниципалдык уровеньге кайта ошо депутаттарга жанагы структураны
өзгөрүш керек деп ойлойсуз?
Кайта кайтырыш керек. Себеби мэр бул депутаттар коллегиальный орган болуп атпайбы? Партийный система менен бири бири менен атаандашып, мындай ой пикирлерди айтып, элдин көйгөн маселесин койгон ушуларды да. А мэр болсо, эми билген намазын окуй эле, кандай кылсам, эмне кыла берем, мен силердин ишиңер эмне деп ушундай тирешип калышты да.
Кызматташ, кызматташуу да баланс мындай мамиле жок деп
айтып. Баланс жок. Депутаттарды ушундай деңгээлге түшүрүүнү туура эмес.
Кызматкер болгон үчүн ушундай ой пикирди айта алатасыз да, сиз мурда муниципалдык кызматкер катары айта албаган эмессиз. Биз бул нерсени ачык айтып эле келебиз да, сындашып эле жогорку кеңештин депутаттары дагы кээ бир мыйзамдарды ошо туура эмес кабыл алып чектөөлөр болуп калып атат да, биз да ошону жогорку кеңешке кайрылуу жасап атабыз.
Азыр негизи шаар биздин эң башкы эле көйгөйүбүз бул шаардыктардын түзүлгөн шарттар, шаар мэри же шаардын кожоюну тарабынан түзүлгөн шарттар канагаттандырбай жатат. Муну акыркы кездерде коомчулуктун пикирлерине социалдык тармактар аркылуу көрүп атабыз. Эмне үчүн Тилек мырза ушундай жагдайга кириптер болуп атабыз?
Саламатсыңарбы? Эмилбек Мырзакулович, биздин мэр бүт муниципалдык ишканаларды жана чарбай коммуналдык чарбаларды ишканаларын байкаштырып ушундай жыйынтыкка келди. Бүгүндө мындай көп реформа жасаш керек депчи. Анан сиз айткандай тазалык маселе, санитардык тазалоо жана таштандыларын сиз айтып атпайсызбы, азыр көп мусор болуп кетти депчи. Туура, бүгүнкү күндө күн түн мэр өзү чатта отуруп, өзү чыгып бүт контролдойт, көзөмөлдөйт. Төрт акимияттар чогуу чыгат. Пилотный схема менен азыр Первомайский акимиятты дагы бир частный предприятие келген, алар да жардам берип жатышат, күн түн бою иштеп атышат. Мен ойлойм, бул жакынкы арада
эми бул ар бир жолу мал мал менен бул таштандага же тазалыкка байланышкан маселе көтөрүлүп турат да, бул мэр өзү өртөчү күч болбош керек го дейм да, бул система иштеш керек го, ошо система эмне үчүн иштебей калды деген суроо туулуп калат экен да.
Мен ойлойм, азыр вот мен кошулам, жанакы муниципалдык предприятие ачылып атпайбы ирригация боюнчачы, бирок предприятие ачылды, макул, а кандай максаттарды коюп атасыңар ушу предприятияга, ишканага? Бизде мэрияда стратегия барбы, ушу жашылдандыруунун эме сугатын кандай жазаш керек? Азыр арыктарды оңдойлук дейт. Ай, арык кечээки эле маселе да, азыр уже жаңы технологиялар чыгып атат, капельное орошение. Башка өлкөлөргө барсаңар, ар бир бакка өзүнчө эле шланг алып келип, мындай капельное орошение менен аз суу менен полив кылып атат. Бизде азыр ошол ишкананын ошол стратегиясы болуш керек да, эмне качан канча акчага кылыш керек. Мисалы, биз ойлогонбуз, биз акча түшүрдүк да өзүбүздүн МП городский паркке. Биз ойлогонбуз жанакы парктарга капельное орошение, анан кийин жанакы дождевальный поливочный системага чөпкө жазайбыз деп уже тендер материалдарды даярдап атканда биздин ишкананы жоюп атат. Эми азыр ошонун баары зеленхозто отурат. Зеленхоз болсо өзүнүн жанакы көчөлөрүн араң эметип аткан ишканага дагы ушу парктарды кошкондон кийин
кошуп койду.
И проблемалар көп болуп атат. Азыр баары айтып атат, мына паркка көңүл бурулбай калды. Мен мурун тытышып, сүйлөп, требовать этип жүрчүмүн да. А азыр зеленхоздун колу да жетпейт ошого тытышканга.
Айтып кетсем, Бишкек жашыл чарба бул өтө чоң муниципалдык ишкана болчу. Ал жерде Калчак Сенин айткандай действительно эме болчу, суу горводхоз деген ишкана болчу. Анан горпарктагы ошол ишканадан чыккан 29 июль күнү 2022 жылы 125 токтом менен Эмилбек Мырзакулович Бишкек суу чарба ишканасын ачты. Бул ишкананын эң негизги максаты бул сууга суу берүү, суу түтүктөрүн оңдоо, түздөө, анан жана суу бөлүштүрүү. Бул эң ушул эң негизги максат. Себеби дегенде бул Бишкек жашыл чарбанын ичинде болгондуктан бул ишкана көп нерселерди байкыл өз функцияларын аткарчу эмес да. Ошол негизинде ушул муниципалдык ишкана түзүлүп жатат. Бул мен айтып кете турган эмем, бул Эмилбек Мырзакуловдун жаңы акыркы реформалары. Себеби бүгүнкү күндө азыркы заманбапка караганда ушундай ишканалар бизге керек.
Ал канча убакыт, канча мөөнөттө камсыздайт? Мисалы үчүн мэр жаңы болду деп айтып болду, азыр эле болду го иштеп атканы. Канча мөөнөттө ушул реформалар Бишкек шаарынын жыйынтыгын шарттарга чейин көрөт?
Бул Бишкек суу чарба муниципалдык ишканасы уже ачылды. Булардын өзүнүн эмелери бар, скважиналары бар. Бул мындай жөн эле жок жерден пайда болгон жок. Мунун өзүнүн эң негизги основасы бар болчу.
Суроом бар, Ишпай мырза, мисалы шаардын социалдык абалы турак жай саясатына канчалык деңгээлде көз каранды деп ойлойсуз сиз? Мисалы баш алмадын курулуштардын инфраструктурасы жок жана андай жаңы курулуштардын көбөйүшүн кандай баалайсыз? Турак жай саясаты негизи туура жүрүп жатабы эгер болсо?
Турак жай саясаты бул өзгөчө социалдык маселе да. Бул маселени биз талкуу кылып 6 жыл ДДП документи кабыл алып алып соттон кайра кайтып жокко чыгып ушинтип эле баш алман курулуш токтобой эле келатат. Биздин үмүтүбүз ошол документ менен жана турак жай жана баш алман курулуштарды токтотуп алабызбы деген ниет менен үмүт менен жасаганбыз. Бирок ал документтин ичинде иштеп чыккан адамдарда туура эмес нерселерди ичине киргизип анан коомдун да нааразылыктары көп болуп баш алман курулуш азыр негизинен чын айтсам мындай өкүнүчтүү жолго салып кетип атат да шаардычы. Өнүгүү жолуна эмес. Ирригация ишканасы боюнча кошумчалап айтып коеюн, бул ишкана мен расмий түрдө каттарым бар, телевидениялардан кайрылганмын. Бул ишкананын максаты негизинен бизде ошол бар бактарды аман сактап калуу. Себеби көптөгөн оорулар чыгып атат, азыр ошол бактар ооруп атат, эскирип атат. Анан жаңы бакты расмий мындай майрам сан шөкөт менен тигебиз, кийинки жылы курап калып атат, суу жетпей. Ошол катачылыктарды оңдоо максатында ошол ишкана керек. Эми азыр түзүлдү деп атат, анда биз туруктуу комиссиялар менен карап бюджети кандай болот, ичиндеги адистери кандай адамдар болот, анда карашыбыз керек.
Аны сиздер качан карайсыздар? Азыр жайкы каникул
болот. Сентябрдан биз азыр ооба эс алуудабыз. Сентябрдан баштап ишти баштайбыз.
А сиз кандай деп ойлойсуз, канча убакыт керек жанагы мэрдин реформалар боюнча аракеттери да пландары качан, канча убакыт керек ашы?
Эми иштейин деген адам мэр болобу, премьер министр болобу, ал 100 күндүн ичинде деле реформаларды жасап командасы менен мындай креативдүү көз караштар менен өзгөртүүлөрдү киргизсе болот. Келерки сессияларда биз отчеттерин угуп көрөбүз да, бул иштеп аткан азыр башкалардын башчысы кандай ишмердүүлүк, кайсы реформаны жасады, кандай болду.
Калчай, мисалы үчүн шаардын азыр тазалык ызычуудан кийин тазалыктын жетекчиси дагы кетти, кезектеги жетекчиси кетти да. Жетекчиликти алмаштыруудан бир нерсе өзгөрөт деп ишенсек болобу?
Бул жерде кимди койсок, ал ошол кишинин профессионалдык деңгээли кандай болсо ошондон көп нерсе болот. Үмүт эме бар. Азыр Касымов келди. Ал мурун ЖКХнын жетекчиси болчу, көп жыл иштейт. Мен ойлойм, жаңы методология менен методдорду киргизип, структураларды оңдоп эметсе тазалык автоматтай эле иштеш керек да. Күндүк жумуштарда бул жерде мындай научный бирдемени деле керек эмес. Менеджменттин системасын коюп койсо, ким келбесе система иштей берет. А бул жерде у нас ручное управление деп коет го. Бул жерде мен жазсам, ай бул жерде жибек жолдо мусор жатат десе, барып алып коет, исполнено деп коет. Андай болбош керек. Биз вообще келишибиз, коом биякта көрбөш керек. Анан кийин мен азыр ушу депутаттарга кайрылып сунуш кылат элем. Эмне үчүн ушул жерде? Биринчиден система жакшы иштеш үчүн нормативно правовой базасы жакшы болуш керек. Анан кийин политикасы, жанагы депутаттар политиканы эметиш керек да. Ошол политикада жазылып туруш керек. Кандай сугатты кылабыз шаарда? А бул жанагы горводхоз менен зеленхоздон эле эметпейт. Бул жерде сууну Минсельхоз берет. Ошо жерде распределение болот. Анан кийин бизде барбы шаар күйүп атканда канча суу керек, канча бактар бар, канча норма менен кайсы бак канча ичет, цифралар жок, инвентаризация жок, стратегия, политика жок. Анан кийин
кимге башына эмне кирсе ошонун баары жазап баштайт, ошонун баары баш аламандыкка келет. Ошондуктан мен кайрылат элем, господин депутат таксыр, силер өзүңөрдүн дагы жумушуңарды жакшы аткарсаңар, политикаларды жазап, стратегияларды стратегирование кылып, мындай будущее кандай, биздин шаар кандай болуш керек дегенден кийин шаар иштеп барат, баштайт. Мэр деген ким? Ал силердин политиканы аткарган эле исполнительный орган деп коет аны. Силер айтсаңар, моундай кылгыла, мындай бул жолдон тайбагыла десеңер, алар эметет, анан кийин контролдош керек. А азыр силерди вице-мэр да окупайт, структуралардын баары депутаттарды аябай жаман деңгээлде.
Жакшы, Рыспай мырза, Таштанда боюнча эле дагы эле суроом бар. Мисалы, Таштанда иштетүүчү завод курууга БР 22 миллион евро бөлгөн, э? Ал чуулгандуу болуп келатат, жарым иштетилип, жарым иштетилбей турат. Анан жарымы максатсыз иштетилип кеткен деген бир топ эсеп палатасы жана башкалар тарабынан териштирүүлөр болгондугу тууралуу маалыматтар тарады эле. Анан завод куруу долбоору боюнча азыр Тирек мырза дагы айтар, азыр кандай болуп атканын, бирок шаардык кеңеш көзөмөлдөйбү бул маселени? Негизи азыр кайсы стадиясында?
Сөзсүз түрдө биз көзөмөлдөп келе атабыз, муну айтып эле келе атабыз. Мындай тууралап коеюн, бул завод эмес биринчиден. Бул деген жанагы таштандыларды иреттеп сортировка деп коет, ошондой эле эки линиянын акчасы да, анан калган акчасы бул техникалар болчу, анан ошо таштанды сандыктар болчу. Ошону 22 миллион евро бөлүнүп берилген, 11 миллиону кредит болчу, 11 миллиону грант болчу. Бул 2014 жылы эле башталган долбоор, ага чейин 2011 келген экен. Ратификация жогорку кеңештен өтүп, Стамбулда ошол нерсе презентация болуп жактырылып, шаардык кеңеш колдоп берип ишке ашып келатат. Бирок тилекке каршы 17 жылы бул ишке ашып бүтчү нерсе болчу да, 17 бүтүш керек болчу. Азыр 22 жыл, 5 жылдан бери ошол тендерлер убагында өтпөй, жана куруучу коюучу нерселери кеч келип, анан мэрлер алмашып ортодон ошондой немелер менен эле бүтпөй келатат.
Акча барбы?
Негизинен Бишкек шаарына, бул эми биздики миллиондон ашкан чоң шаар болуп эсептелет, анан Бишкекке болжол менен ошондой статистика боюнча бир 50 миллион доллардык завод куруш керек, толук иштетүүчү же күйгүзүп жок кылуучу же электр энергия чыгара турган же газ чыгара турган ошондой бир чоң завод керек да. А бизде баары эле жаңылышып эле бул 22 миллион еврого завод, анын эчак 70-80% акчасын тиги таштанды ташыган машинелер менен сандыктарга эле коротуп
иштелди,
эметип салган, иштетип салган ал акчалардычы. Ушуну элде маалымат туура эмес да, муну биз тынбай эле айтып келе атабыз, түшүндүрүп атабыз. Анан мэрия тараптан дагы маалыматтык ушундай неме берилбей атат, тилекке каршы ушуну түшүндүрүп койсо болмок. Кийин бир окуя чыгышы мүмкүн, эмне үчүн заводдун акчасы чегилип кетти депчи, кайсынын баары жооп берет билбейм. Ошон үчүн туура маалымат жеткирсек. Анан экинчиден, тазалыкты азыр реформалоо боюнча жеке ишканаларга берүү боюнча биз буга чейин айтып келгенбиз. Тазалыкта ошондой коррупциялык иштер көп болгон себептен жыл сайын өзү чуу болуп башчылар алмашат, но жумушу өзгөрүлбөйт да. Анан эми биз азыр Калиевчаев сындап атпайбы, депутаттар жакшы да, депутаттар алын жетинчи эле иштеп атат. Ошол коомдо болгон тенденция өзү депутаттарды колдоо, ошол алчып аткан көйгөй маселелерди туура кабылдоонун ордуна депутаттарды эле тепкилене, сын пикир ушундай эле көп болуп атат да. Мен да түшүнбөйм ошону элдичи.
Албетте жоопкерчилик шаардын кожоюнунда, мэрде, мэрияда, толугу менен ушул институтта, албетте депутаттарда, эл шайлаган. Бирок ошол элдин өзүнүн, шаардыктардын жоопкерчилиги канчалык деңгээлде, ошо өз жоопкерчилигин сезип атат, өзүнүн милдеттерин? Мисалы үчүн кээ бирөө жазат, бүгүн эле окуп калдым го дейм, бир активисттин жазганын, ушул ар бир шаардын жашоочусу бирден баштык алып өзүнүн артындагы таштанын тазаламайынча эч качан шаар оңолбойт дегенди айтып атышат да.
жерде элди тарбиялаш керек да. Аны пропаганда, агитация менен күндө мониторинг, контроль менен эле эметет. Эмне үчүн башка шаарларда карасак, эмне үчүн тиякта баары таптаза? Себеби тиякта система иштейт. Мисалы, азыр мен каршымын. Кил деген заводту мусоросжигающий завод дейт. Ал кечэки күн азыр андай технологияларды уже пайдаланбай калган. Бул жерде азыр селективный сбор мусора у источника мусора. Турак жай үйдүн жанында эле переработкаларды жасаса болот. Мисалы, биогазовый установкалар менен Финляндияда электроэнергияны эметип, теплоэнергияны мусордан. И ошо үйдү электричество менен камсызданып атат. Эмне үчүн биз андай технологияларды пайдаланбайбыз? Эмне үчүн ар бир үйдүн ичинде ошондой биогазовый установкаларды эметсек, кишилер акчада болот эле, бекер электроэнергия болот эле. Эч ким мындай жаңы технологияларды, менеджменттин жаңы методдорун ойлобой эле кечэки мусоросжигающий забор. Ал экологияга зыян алып келген заводдорду уже жүзүндө жаап атат. А биз давайте сачалык дейбиз. Жок, бул жерде системаны куруш керек.
Чоң рахмат. Анда ушу менин талкуубузду жыйынтыктай эле, бүгүн ушу Бишкек өз жашоочуларына кандай кам көрүп жатат деген теманын айланасында талкуу өткөрдүк. Бүгүнкү талкууга Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов, шаардык чарба департаментинин директору Тилек Эгембердиев жана биздин укук коомдук фондунун башчысы Каличи Умуралиева катышты. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар. Ийгилик болсун баарыбызда.
Рахмат.
Рахмат сизге.
Талкуунун видео версиясын албетте биздин YouTube каналыбыздан таба аласыз. Ошондой эле биздин бардык жаңылык, макала, интервьюлардын кеңири версиясын azattik.org деген сайтыбыздан таба аласыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык терөөдө Максат Акматжан болду. Сиздин угуп биздин ушул программанын аягына чейин укканыңыз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.